46พระพุทธอุทานเรื่องความสิ้นไปแห่งปปัญจธรรมจากปปัญจขยสูตรความเบื้องต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภความสิ้นไปแห่งปปัญจธรรมของพระองค์จึงทรงเปล่งอุทานว่าผู้ใดมีกิเลสเครื่องให้เนิ่นช้าและความตั้งอยู่ในสงสารก้าวล่วงซึ่งที่ต่อคือตัณหาทิฏฐิและลิ่มคืออวิชชาได้แม้โลกคือหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ดูหมิ่นผู้นั้นผู้ไม่มีตัณหาเป็นมุนีเที่ยวไปอยู่อธิบายความคำว่าปปัญจธรรมแปลว่ากิเลสที่ทำให้เนิ่นช้ากล่าวคือหน่วงเหนียวไว้ในสังสารวัฏเห็นท่านใช้ในภาษาอังกฤษว่าmental diffusion บ้าง hindrance to spiritual progress บ้างอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ระบุถึงราคะโทสะโมหะและตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นปปัญจธรรมแต่โดยทั่วไปหมายถึงตัณหามานะทิฏฐิเรื่องปปัญจธรรมนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้โดยละเอียดแล้วในหนังสือชื่อปปัญจธรรมพิมพ์เมื่อมีนาคม2546เป็นหนังสือขนาด16หน้ายกจำนวน144หน้าเป็นหนังสือที่ถอดจากเทปคำบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงเมื่อปีพุทธศักราช2541จึงของดการอธิบายในที่นี้อรรถกถากล่าวว่าการตั้งอยู่ในปปัญจธรรมหรือปปัญจทิฏฐิไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นล่วงพ้นวัฏฏสงสารได้แล้ววัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นานาประการสุดที่จะพรรณนาได้ก็เพราะยังละปปัญจธรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าอย่าเป็นผู้เดินทางไกลคือวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารอย่าเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามตราบใดที่ยังมีวัฏฏะทุกข์ก็ยังติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์เพราะขันธ์บ้างทุกข์เพราะกิเลสบ้าง47พระพุทธอุทานเรื่องน้ำดื่มจากอุทาปาณสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละเสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนคามพวกพราหมณ์และคหบดีได้ทราบข่าวนั้นจึงชวนกันเอาหญ้าและแกรบไปถมบ่อน้ำด้วยหวังว่าพระสมณะโคดมจะไม่มีน้ำดื่มพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งตรัสกับพระอานนท์ว่าทรงกระหายน้ำขอให้พระอานนท์นำบาตรไปตักน้ำที่บ่อมาพระอานนท์กราบทูลว่าพวกพราหมณ์และคหบดีชาวถูนคามได้นำเอาหญ้าและแกรบไปถมบ่อน้ำหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขอร้องเป็นครั้งที่สามพระอานนท์จึงได้นำบาตรไปที่บ่อน้ำขณะนั้นเองน้ำได้ล้นหญ้าและแกรบขึ้นมาถึงปากบ่อใสสะอาดพอดื่มได้พระอานนท์จึงตักน้ำไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมได้กราบทูลถึงความอัศจรรย์นั้นพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าถ้าว่าน้ำพึงมีในการทุกเมื่อใสบุคคลจะพึงกระทำประโยชน์อะไรด้วยบ่อน้ำพระพุทธเจ้าตัดรากแห่งตัณหาได้แล้วจะพึงเที่ยวแสวงหาน้ำเพราะเหตุอะไรอธิบายความเรื่องทำนองนี้เคยมีอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะปรินิพพานเสด็จถึงแม่น้ำกกุฏานาทีทรงกระหายน้ำมากให้พระอานนท์ไปนำน้ำจากแม่น้ำนั้นมาถวายพระอานนท์กราบทูลว่าหมู่เกวียนเพิ่งผ่านพ้นไปสักครู่นี้เองน้ำกำลังขุ่นข้นอยู่พระพุทธเจ้าตรัสอ้อนวอนถึงครั้งที่สามพระอานนท์จึงถือบาตรไปน้ำกลับใสสะอาดดื่มได้เรื่องนี้เป็นด้วยพุทธานุภาพโดยแท้คำว่ามูลหรือรากแห่งตัณหาในพระคาถานี้หมายถึงอวิชชานั่นเองบางแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่า อวิชชาเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายและเป็นมนทินอย่างยิ่งบาลีว่าอวิชชาปรมังมลังพระพุทธพจน์นี้สืบเนื่องมาจากที่ตรัสว่าความประพฤติไม่ดีเป็นมนทินของหญิงความตระหนี่เป็นมนทินของผู้ให้บาปเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอวิชชาเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายและเป็นมนทินอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจงตัดมนทินนั้นเสียเถิดแล้วเป็นผู้ไม่มีมนทินพระพุทธพจน์นี้อยู่ในธรรมบทสันติตัสสะมนังโหตะสันตาวาจาจกรรมจะสัมมทัญญาวิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาทิโนใจของบุคคลผู้หลุดพ้นพอรู้ชอบผู้สงบระงับและคงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วย48พระพุทธอุทานเรื่องโทษของศีลวิบัติและคุณของศีลสมบัติจากปาตาลิคามิยสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จไปในเมืองราชคฤห์ผ่านปาตาลิคามอุบาสกและอุบาสิกาชาวปาตาลิคามมาเฝ้ากราบทูลขอให้ทรงแสดงถึงโทษของศีลวิบัติและคุณของศีลสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ฟังว่าผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมประสบโทษ5ประการคือ 1. เสื่อมทรัพย์เพราะมีความประมาทเป็นเหตุ 2. ชื่อเสียงทางไม่ดีย่อมฟุ้งขจรไป 3. ไม่กล้าอาหารในที่ประชุม 4. เมื่อจะตายย่อมหลงตาย 5. เมื่อสิ้นชีพแล้วไปสู่ทุคติส่วนคุณของความเป็นผู้มีศีลหรือศีลสมบัติมี5ประการเหมือนกันคือ 1. ย่อมได้กองแห่งโภคะเป็นอันมากเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป 3. เป็นผู้กล้าอ่านหารในที่ประชุม 4. เมื่อจะตายไม่หลงตายหมายความว่าตายด้วยความสงบมีสติสัมปชัญญะ 5. เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อุบาสกและอุบาสิกาชาวปาตาลิคามชื่นชมยินดีในพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลากลับไปสมัยนั้นสุนีท่ามหาอามาตย์และวัสการพามแห่งนครราชคฤห์คิดจะสร้างเมืองใหม่ณปาตาลิคามพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยทิพยจักษุแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อยู่ณพื้นที่ใดก็ทำให้จิตของมหาอามาตย์ผู้ใหญ่น้อมไปเพื่อจะสร้างที่อยู่ของตนณพื้นที่นั้นเทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางและมีศักดิ์ต่ำก็เช่นเดียวกันสถิตอยู่ณพื้นที่ใดก็น้อมจิตของราชามหาอามาตย์ผู้มีศักดิ์ปานกลางและศักดิ์ต่ำให้สร้างที่อยู่ในพื้นที่ของตนสุนีท่ามหาอามาตย์และวัสการพราหมณ์ได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านมาทางนั้นจึงได้เข้าเฝ้าและกราบทูลอราธนาให้ไปเสวยณนิเวศของตนพระพุทธองค์เสวยแล้วทรงอนุโมทนาว่าบัณฑิตอยู่ณที่ใดย่อมเลี้ยงดูผู้มีศีลผู้สำรวมดีแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ณที่นั้นและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในที่นั้นเทวดาผู้ได้รับการบูชาแล้วย่อมบูชาตอบผู้ได้รับการนับถือแล้วย่อมนับถือตอบแต่นั้นเทวดาย่อมอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามหลังจากภัตตกิจและอนุโมทนาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปทางฝั่งโน้นสุนีท่ามหาอามาตย์และวัสการพราหมณ์ตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จออกทางประตูใดจะตั้งชื่อประตูนั้นว่าโคตมะเสด็จข้ามฝั่งณท่าน้ำใดก็จะตั้งชื่อท่าน้ำนั้นว่าท่าโคตมะก็สมัยนั้นแล น้ำในแม่น้ำคงคาปริ่มฝั่งประชาชนผู้ที่ต้องการจะข้ามไปต่างก็เตรียมเรือบ้างแพบ้างแต่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทรงข้ามไปโดยไม่ต้องอาศัยเรือหรือแพเลยทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าชนเหล่าใดจะข้ามห้วงน้ำคือสงสารและสะคือตัณหาชนเหล่านั้นจะกระทำสะพานคืออริยมรรคไม่แต่ต้องเปลือกตมคือกามทั้งหลายจึงข้ามสถานที่ลุ่มอันเต็มด้วยน้ำได้ก็ชนแม้ต้องการจะข้ามน้ำมีประมาณน้อยก็ต้องผูกแพส่วนพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญาเว้นจากแพก็ข้ามได้อธิบายความโทษแห่งผู้ทุศีลหรือศีลวิบัติเช่นเสื่อมทรัพย์เพราะความประมาทเป็นเหตุตัวอย่างเช่นประมาทมัวเมาในอบายมุขต่างๆทำให้เสื่อมทรัพย์ล่วงละเมิดศีลเช่นไปฆ่าเขาลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์ของเขาถูกจับได้ต้องติดคุกหรือต้องเสียทรัพย์มากมายในการสู้คดีความทรัพย์เก่าก็หมดไปทรัพย์ใหม่ก็หาไม่ได้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นไม่กล้าหาญในที่ประชุมเพราะเกรงจะถูกท้วงติงถึงความผิดเมื่อจะตายระลึกถึงกรรมชั่วของตนทำให้หลงตายตายแล้วยังต้องไปทุกขติอีกส่วนผู้มีศีลดีมีศีลสมบัติหรือศีลสัมปทาย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับผู้มีศีลวิบัติกล่าวคือได้โภคะเป็นอันมากเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุมีความเพียรหมั่นประกอบสัมมาชีพได้ความสบายใจมีชื่อเสียงอันดีงามเข้าไหนเข้าได้ไม่เก้อเขินเมื่อถึงคราวจะตายระลึกถึงคุณความดีของตนทำให้ได้สุขโสมนัสไม่หลงตายตายแล้วไปสุคติเป็นกำไรของชีวิต 2. เรื่องเทวดาประจำพื้นที่ซึ่งปรากฏในเรื่องนี้น่าจะเป็นต้นเขาให้มีการสร้างศาลพระภูมิเพื่อให้เทวดาประจำพื้นที่ได้อยู่อาศัยท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้ที่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีทิพยจักษุหรือสามารถจะติดต่อกับเทวดาได้ขอฝากไว้สำหรับท่านผู้อ่านได้พิจารณาต่อไปด้วยในพระพุทธพจน์ที่ทรงอนุโมทนาในที่นี้ทรงแนะนำให้ทำบุญอุทิศให้เทวดาและตรัสว่าเมื่อบูชาและนับถือเทวดาย่อมได้รับการบูชาและนับถือตอบจากนั้นเทวดาย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามตามพระพุทธพจน์นี้แสดงว่าเทวดาที่ช่วยคุ้มครองรักษาคนดีก็มีอยู่ในอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตา11ประการก็มีอยู่ประการหนึ่งว่าเทวดาทั้งหลายย่อมช่วยรักษาเทวดาก็ยังต้องการบุญเหมือนกันเราจึงต้องทำบุญอุทิศให้เทวดาบ้างเพื่อท่านจะได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือในคราวจำเป็นหรือคับขันแต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยให้มาก 3. เรื่องพระพุทธอุทานในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องห้วงน้ำถ้าพิจารณาตามต้นเรื่องพระพุทธเจ้าทรงข้ามแม่น้ำโดยไม่ต้องใช้เรือหรือแพคงจะทรงใช้ฤทธิ์ข้ามไปรวมทั้งภิกษุสงฆ์ผู้มีฤทธิ์ด้วยเช่นเดินบนน้ำหรือห่อไปส่วนคนทั้งหลายต้องใช้เรือหรือแพข้ามไปเพราะไม่มีฤทธิ์เช่นนั้นแต่พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายน้อมเข้ามาทางธรรมเช่นว่าห้วงน้ำคือสังสารวัฏแม่น้ำคือตัณหาสะพานคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ส่วนเปลือกตมนั้นอรรถกถาอธิบายเป็นที่ลาดลุ่มซึ่งเปี่ยมด้วยน้ำแต่มีพระพุทธพจน์บางแห่งตรัสว่าเปลือกตมคือกามน้ำคือกามอันผู้ใดข้ามพ้นได้แล้วย่ำยีได้แล้วผู้นั้นถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์จากอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งกล่าวว่าเป็นพระพุทธอุทานเกี่ยวกับเรื่องพระนันทะ 49พระพุทธอุทานเรื่องผู้รู้กับผู้ไม่รู้จากทวิทาปัฏฐสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลกับพระนาคสมาละเมื่อถึงทางสองแพร่งแห่งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประสงค์จะเสด็จไปทางหนึ่งแต่พระนาคสมาละต้องการจะไปอีกทางหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นทางตรงพระสุคตเจ้าทรงอ้อนวอนถึง3ครั้งให้ไปทางที่พระองค์ประสงค์แต่พระนาคสมาละไม่ยอมจึงวางบาทและจีวรของพระพุทธองค์ไว้กับพื้นดินแล้วตนก็จากไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือบาทและจีวรของพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งจึงแวะลงข้างทางประทับนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งไม่นานนักพระนาคสมาละก็กลับมาพร้อมด้วยบาทแตกจีวรและสังฆาติฉีกขาดเพราะถูกโจรทำร้ายได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลผู้ถึงเวทผู้รู้เที่ยวไปด้วยกันอยู่ด้วยกันปะปนกับชนผู้ไม่รู้ย่อมละเว้นคนชั่วเสียได้เหมือนนกกระเรียนเมื่อบุคคลเอาน้ำนมปนน้ำเข้าไปให้ดื่มแต่น้ำนมเท่านั้นละเว้นน้ำฉะนั้นอธิบายความเรื่องพระพุทธองค์กับพระนาคสมาละนี้ข้าพเจ้าได้ใช้เป็นเรื่องเริ่มต้นในเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาที่เขียนไว้เมื่อปี2508นับถึงเวลานี้เป็นเวลา47ปีแล้วมีผู้อ่านถามอยู่เสมอว่าเรื่องพระนาคสมาละกับพระพุทธองค์ตอนนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาใดๆหรือไม่ข้าพเจ้าตอบว่ามีปรากฏในพระไตรปิฎกตามที่ท่านได้อ่านมาแล้วนี้ผู้ถามสงสัยว่าสาวกของพระพุทธเจ้าในพุทธกาลเป็นไปได้เพียงนี้เชียวหรืออรรถกถาเล่าว่าพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าทางที่พระนาคสมาละจะไปนั้นเป็นทางอันตรายจึงไม่ได้เสด็จไปส่วนพระนาคสมาละนั้นถูกกรรมบันดาลให้อยากไปในทางนั้นแม้พระพุทธองค์ทรงห้ามถึง3ครั้งแล้วก็ไม่ยินยอมเรื่องผู้รู้กับผู้ไม่รู้คนดีกับคนชั่วบางคราวก็อยู่ปะปนกันแต่คนดีก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดีคนชั่วเลือกทำสิ่งที่ชั่วท่านเปรียบเหมือนนกกระเรียนเมื่อมีคนผสมน้ำกับน้ำนมให้ดื่มก็เลือกดื่มแต่น้ำนมทำได้อย่างไรเป็นเรื่องเฉพาะของนกกระเรียนเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เราประหลาดใจบ่อยๆว่าทำได้อย่างไรแต่ก็ทำได้50พระพุทธอุทานเรื่องความรักกับความทุกข์จากวิสาขาสูตรความเบื้องต้นครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปุพพารามของนางวิสาขามิคารมานดานางวิสาขามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าในเวลาเที่ยงวันพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี้กราบทูลว่าหลานคนหนึ่งอันเป็นที่รักอย่างยิ่งได้สิ้นชีวิตลงเขาเป็นคนดีเหลือเกินพระพุทธองค์ตรัสถามว่าถ้าในเมืองสาวัตถีมีคนดีอย่างนี้วิสาขาจะรักเขาไหมตอบว่ารักตรัสถามว่าในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละเท่าไหร่กราบทูลว่า1คนบ้างจนถึง10คนบ้างตรัสถามว่าถ้ากระนั้นวิสาขาจะมิต้องมีผ้าเปียกผมเปียกร้องไห้คร่ำครวญทุกวันหรือนางวิสาขาได้สติจึงหยุดคร่ำครวญพระพุทธองค์ตรัสว่ามีรักหนึ่งก็มีทุกหนึ่งมีรักร้อยก็มีทุกร้อยดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าความโศกก็ดีความร่ำไรก็ดีความทุกข์ก็ดีมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรและความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นแลผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความโศกอันปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆอธิบายความเรื่องความรักกับความทุกข์นี้พูดถึงการอยู่โดยทั่วไปความรักให้ความสุขโสมนัสบ้างแต่น้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์โทมนัสที่เกิดจากความรักนั้นข้าพเจ้าเคยเขียนเรื่องรักอย่างไรรักให้เป็นไว้10กว่าปีมาแล้วต่อมาได้ใช้เป็นบทบรรยายธรรมทางวิทยุและได้ถอดออกมาเป็นหนังสือชื่อชีวิตกับความรักเป็นการมองความรักหลายแง่มุมมีผู้ถามว่าถ้าไม่ให้รักจะให้ทำอย่างไรตอบว่าความรักมีหลายแบบเช่นแบบมิตรภาพมีความเกื้อกูลกันมีเมตตากรุณาต่อกันท่านที่มีจิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงท่านไม่รักสิ่งใดและไม่ชังสิ่งใดมีแต่อุเบกขาญาณคือความอย่างรู้อันประกอบด้วยอุเบกขามีจิตใจสงบราบเรียบไม่ต้องขึ้นลงไปกับความรักและความไม่รักเป็นโลกุตระชนชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์นางวิสาขานั้นแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่เป็นเพียงพระโสดาบันยังละรักโลภโกรธหลงไม่ได้จึงเผลอสติไปบ้าง51พระพุทธอุทานเรื่องการนิพพานของพระทัพพระมลบุตรจากปฐมทัพพสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันใกล้เมืองราชคฤห์พระทัพพระมลบุตรเข้าไปเฝ้าทูลลาเพื่อ นิพพานพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตพระทัพพระมลบุตรจึงเหาะขึ้นไปกลางอากาศเข้าเตโชกสินสมาบัติอธิษฐานให้ไฟโผล่ขึ้นเผาสรีระของท่านเมื่อไฟเผาสรีระของท่านหมดแล้วไม่ปรากฏอธิธาตุเท่าฐานใดๆเหลืออยู่เลยทุกอย่างหายไปเหมือนไฟดับเมื่อหมดน้ำมันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่ารูปกายได้สลายแล้วสัญญาดับแล้วเวทนาทั้งปวงเป็นธรรมชาติเย็นแล้วสังขารทั้งหลายสงบแล้ววิญญาณถึงความตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความวัดเวฬุวันแปลว่าสวนไม้ไผ่มักจะตามมาด้วยคำว่ากลันทกะนิวาปะซึ่งพระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เมื่อคราวเสด็จกรุงราชคฤห์เป็นครั้งแรกเป็นพระอารามแห่งแรกในพุทธศาสนาคำว่ากลันทกะนิวาปะแปลว่าเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตมีเรื่องเล่าว่าในอดีตการเข้าใจว่าก่อนสมัยพระเจ้าพิมพิสารพระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จประพาสพระราชอุทยานทรงบรรทมหน้าใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งงูพิษตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาใกล้พระองค์กระแตตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้ได้เห็นงูเลื้อยเข้ามาใกล้พระราชาจึงร้องเสียงดังขึ้นพระราชาทรงตื่นบรรทมทรงทราบเหตุการณ์นั้นแล้วทรงเข้าพระทัยว่าที่รอดจากงูพิษมาได้ก็เพราะเสียงร้องของกระแตตรัสถามราชบุรุษว่าธรรมดากระแตชอบอยู่ณที่ใดทรงทราบว่าชอบอยู่ที่ต้นไผ่จึงรับสั่งให้ปลูกต้นไผ่มากมายจนเป็นสวนไผ่แล้วรับสั่งให้พระราชทานเหยื่อแก่กระแตทุกวันพระอานนท์เถระก็นิพพานบนอากาศเช่นเดียวกับพระทัพพระมลบุตรหลังพุทธปรินิพพานถึง40ปีแต่อธิษฐานให้อัฐิธาตุของท่านแยกเป็นสองส่วนตกลงสองฝั่งของแม่น้ำโรฮีนีเพื่อพระญาติทั้งสองฝ่ายจะได้อัฐิธาตุไปเท่าๆกันพระทัพพระนั้นมีสร้อยนามว่ามลบุตรเพราะเป็นพระโอรสของมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้ามัลละแห่งนครกุสินาราท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบ และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่จรดมีดโกนลงบนศีรษะทีเดียวเมื่ออุปสมบทแล้วได้รับการยกย่องจากพระศาสดาให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางจัดแจงเสนาสนะแก่ภิกษุผู้จรมาทั้งสี่ทิศท่านเป็นองค์หนึ่งในบรรดาพระสาวกผู้ใหญ่80องค์หรืออสีติมหาสาวกจบคัมภีร์อุทานหมายเหตุเขียนจบเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2555ได้เว้นบ้างบางพระสูตรได้อาศัยพระไตรปิฎกบาลีเล่ม25คัมภีร์อุทานและพระสูตรและอรรถกถาแปลฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นคู่มือขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำพระสูตรและอรรถกถาแปลไว้ณโอกาสนี้ด้วยวสินทร์อินทสระบันทึกท้ายเล่มในที่สุดเรื่องพุทธอุทานก็จบลงได้เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2555ด้วยความยากลำบากใช้เวลาถึง1ปีเต็มทางนี้ด้วยเหตุหลายอย่างเช่นข้าพเจ้าป่วยเสียบ้างผู้จดบันทึกไม่มีเวลาจดบันทึกบ้างเพราะมีภารกิจอย่างอื่นอยู่เป็นอันมากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเขียนได้เองเพราะดวงตาไม่อนุญาตให้ทำได้บ้างอ่อนแรงอ่อนกำลังบ้างข้าพเจ้าประวันอยู่เสมอว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่จบชีวิตของข้าพเจ้าจะจบเสียก่อนโชคดีที่หนังสือจบลงได้โดยที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่จบลงแสนยากเหมือนเข็นเรือบนโคลนแต่ก็จบลงได้ด้วยความเพียรพยายามและด้วยความหวังว่าจะทำให้จบเขียนบ้างหยุดบ้างไปเรื่อยๆวันที่หยุดมากกว่าวันที่เขียนมีเรื่องที่รวบรวมไว้ได้51เรื่องเว้นเสียบ้างเป็นบางเรื่องหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าเริ่มเขียนหนังสือเมื่ออายุ29บัดนี้อายุของข้าพเจ้าย่างเข้า79แล้วอ่อนล้าเต็มทีโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆก็รุมกันรบกวนไม่เว้นวันจะมีชีวิตอยู่ได้นานสักอีกกี่วันกี่เดือนก็ไม่อาจกำหนดได้สมจริงดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวสอนไว้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้ว่าจะตายในวันใดทั้งน้อยทั้งฝืดเคืองทั้งประกอบด้วยทุกข์ประสบการณ์ในชีวิตจริงใคร่ครวญพิจารณาทั้งชีวิตของตนและชีวิตของผู้อื่นทำให้ทราบซึ้งในเถรภาสิทธินี้เป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ด้วยว่าอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีไม่ควรเพลิดเพลินกับอายุนั้นพึงประพฤติตนเช่นเดียวกับคนที่ถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะความตายจะไม่มาถึงเป็นไม่มีคนที่ศีรษะถูกไฟไหม้อยู่กิจที่ก็ควรทำโดยเร็วก็คือดับไฟบนศีรษะนั่นเสียฉันใดคนเราก็ฉันนั้นถูกความทุกข์เผาไหม้อยู่ควรรีบดับทุกข์นั้นทุกข์เพราะมีความเกิดความเกิดมีเพราะมีภพถ้าดับภพได้โดยการดับกิเลสความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกหรือทุกขมัสสะมหัพพยังจากพระพุทธพจน์อย่างไรก็ตามคนเราเกิดมาแล้วก็อดหวังความสุขไม่ได้ผู้ต้องการมีทุกข์น้อยจึงควรบากบั่นประพฤติธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนโดยหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้อ่านทั้งหลายขอให้ท่านเป็นผู้มีทุกข์น้อยมีโรคเบาบางประสบความสำเร็จโดยธรรมในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินทร์อินทสระ1ตุลาคม2555